Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Kamis 8 Januari 2015. Saya Adriana Sembiring akan mengantarkan berbagai informasi aktual dan menarik untuk Anda, dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Indonesia tingkatkan usaha mengangkat ekor pesawat Air Asia. Rakyat Sri Lanka memilih presiden. Polisi Perancis tangkap 7 orang terkait insiden pembantaian majalah Charlie Hebdo. Berikut cuplikan beberapa laporan yang telah disusun produser kami malam ini, Lea Johannes.
He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches.
Sambil menunggu kelahiran anak pertamanya musim semi depan, Carrie Underwood dikabarkan akan meluncurkan pakaian olahraga.
Dan malam ini kami juga dibantu teknisi Curtis Bynum. Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Pihak berwenang Indonesia meningkatkan usaha untuk mengangkat bagian ekor pesawat Air Asia nomor penerbangan 8501 yang jatuh di Laut Jawa tanggal 28 Desember. Para penyeram dari sejumlah kesatuan elit militer Indonesia melawan arus kuat hari Kamis untuk mencari rongsokan tersebut dan mendapatkan perekam suara dan data penerbangan yang dapat mengungkapkan mengapa pesawat itu jatuh. Bagian ekor pesawat tersebut telah diketahui lokasinya hari Rabu di dasar laut kira-kira 30 km dari lokasi terakhir pesawat itu diketahui keberadaannya dan pada kedalaman kira-kira 28 sampai 32 meter. Perekam suara dan data penerbangan atau biasa disebut kotak hitam yang terletak di bagian ekor pesawat kemungkinan memberi informasi penting mengenai penerbangan yang naas itu. Air Asia nomor penerbangan 8501 hilang dari layar radar di bagian utara Laut Jawa, kurang dari separuh jalan dalam penerbangan 2 jam dari kota kedua terbesar Indonesia, Surabaya, ke Singapura.
Jutaan rakyat Sri Lanka memberi suara dalam pemilihan di luar dugaan menunjukkan persaingan ketat antara Presiden Mahinda Rajapaksa dan salah satu bekas sekutunya. Rajapaksa yang telah memegang jabatan sejak tahun 2005 meminta penyelenggaraan pemilihan itu 2 tahun lebih dini dan para analis memperkirakan kemenangannya akan dengan mudah diperoleh. Walaupun popularitasnya telah menurun, Rajapaksa yakin bahwa oposisi yang selalu terpecah belah akan gagal mendapatkan calon yang meyakinkan. Ia tidak memperkirakan munculnya Maithripala Sirisena yang mengundurkan diri sebagai Menteri Kesehatan dan membelot ke pihak lain, serta menjadi calon dari pihak oposisi pada bulan November. Aksi Sirisena itu menyulut banjir pembelotan dari pemerintah. Ketika mencoblos di daerah pemilihannya hari Kamis, Rajapaksa mengatakan dia yakin akan diberi kesempatan memimpin negara untuk ketiga kalinya.
VOA.
Pihak berwenang Prancis mengatakan 7 orang telah ditangkap dalam pencarian 2 tersangka dalam insiden penembakan hari Rabu yang menewaskan 12 orang di kantor majalah satir mingguan Charlie Hebdo di Paris. Perdana Menteri Manuel Valls memberitahu radio RTL hari Kamis bahwa prioritas pemerintah adalah mencegah serangan kedua. Salah seorang tersangka, Hamid Murad, 18 tahun, telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang Rabu malam. Polisi masih mencari kakak beradik Said dan Sharif Kouachi. Keduanya adalah penduduk Paris berusia 30-an. Sharif sebelumnya pernah mendekam di penjara karena dakwaan terorisme. Polisi mengidentifikasi ketiga tersangka setelah KTP salah seorang di antaranya tercecer dalam mobil yang digunakan untuk melarikan diri. Penembakan itu terjadi hari Rabu di kantor majalah satir mingguan yang terkenal karena karikaturnya yang kerap mengolok-olok ekstremisme Muslim. Bendera-bendera dikibarkan saat yang di penjuru Prancis, sementara di negara itu berkabung sehari untuk mengenang para korban. Sementara itu, kepolisian di Paris mengatakan seorang petugasnya tertembak dalam konfrontasi di bagian selatan ibu kota. Masih belum jelas apakah penembakan itu terkait dengan perburuan tersangka penembakan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Perancis memastikan tidak ada WNI yang terlibat baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam insiden penembakan di kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris hari Rabu. Kepala Fungsi Penerangan Henry Caicilli mengatakan kepada VOA hari Kamis, KBRI mengukuhkan hal tersebut setelah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi WNI di Perancis.
Tentu kita mempunyai asosiasi masyarakat Indonesia yang berada di Prancis yang tergabung dalam Franco Indonesia. Ada 43 asosiasi yang kita tercatat di KBRI. Melalui asosiasi-asosiasi tersebut kita menyampaikan imbauan waspada terhadap kejadian tersebut dan juga agar berhati-hati dalam beraktivitas sehari-hari.
Menurut KBRI, ada lebih dari 5.000 WNI yang tinggal di Perancis dan 2.000 di antaranya di Paris. Kai Cili menambahkan, pihak kedutaan telah menyampaikan ucapan bela sungkawa secara resmi kepada pemerintah Perancis. Dia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia mengutuk aksi penembakan yang menewaskan 12 orang itu.
Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk akan mengadakan pembicaraan di Berlin hari Kamis dengan Kansler Jerman Angela Merkel. Mereka diperkirakan akan membahas keamanan dan perpanjangan bantuan ekonomi bagi pemerintah Kiev yang kekurangan dana. Sebelum pembicaraan, Rabu, kedua negara mengumumkan persetujuan terakhir pinjaman hampir 600 juta dolar dari Jerman yang digambarkan oleh para pejabat sebagai sumbangan penting bagi pembangunan kembali Ukraina Timur yang dilanda perang. Pinjaman tersebut yang sebelumnya dijanjikan oleh Merkel bergantung pada janji Kiev untuk memperluas reformasi ekonomi yang sebagian dari reformasi itu telah diberlakukan oleh parlemen baru Ukraina. Rabu pagi, ketika Presiden Jerman Joachim Gauck bersiap-siap untuk bertemu dengan Yatsenyuk, situs internet penting pemerintah Jerman diserang para peretas yang menuntut agar Berlin memutuskan hubungan dengan pemerintah Ukraina.
Seorang remaja aktivis AIDS dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah dibebaskan para penculik di Honduras. Karen Dunayas Gonzalez, 18 tahun, yang HIV positif, ditahan selama sekitar 8 jam sebelum akhirnya dibebaskan. Para penculiknya sepertinya melepaskan setelah ibunya, Rosa Gonzalez, seorang duta PBB bagi anak-anak pengidap AIDS, memohon lewat televisi dan mengatakan keluarganya tidak memiliki uang.
Sekitar setengah juta penambang batu bara di India menyudahi aksi mogok setelah pemerintah menjamin tidak akan menjual BUMN Coal India kepada investor swasta. Mereka mengakhiri protes Rabu malam setelah Menteri Batu Bara dan Energi Piyush Goyal meyakinkan mereka bahwa Coal India yang memproduksi 80% batu bara di India tidak akan diprivatisasi dan kepentingan para pekerja akan dilindungi. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pemimpin baru Senat Amerika dari Partai Republik berjanji akan memulihkan majelis itu dan mengakhiri kemacetan politik di Washington. Fraksi Demokrat yang kini menjadi minoritas berjanji akan menahan diri dalam hal terjadi voting. Koresponden VOA Michael Bauman melaporkan, ungkapan sikap hormat dan optimisme ini merupakan norma pada awal Kongres baru, tetapi segera akan diuji apakah bisa bertahan dalam pertempuran politik yang sengit. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Motion is not agreed to.
The bill is not passed.
Selama bertahun-tahun, Senat telah menjadi kuburan bagi rancangan undang-undang, mulai dari reformasi undang-undang kepemilikan senjata hingga perpanjangan bantuan pengangguran. Peraturan Senat memungkinkan fraksi minoritas untuk memblokir voting untuk sebagian besar rancangan undang-undang.
The Senate will be in order.
Itulah sebuah taktik yang berulang kali digunakan oleh fraksi Republik untuk menggagalkan rancangan undang-undang yang diprakarsai oleh Partai Demokrat sehingga membuat frustrasi Harry Reid, ketua fraksi mayoritas.
Republican obstruction has become endemic in the Senate over the last 5 years.
Tindakan menghalang-halangi pengesahan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Partai Republik telah menjadi endemik di Senat selama 5 tahun terakhir, sehingga membuat kerja lembaga ini macet.
Kini karena Partai Republik menguasai mayoritas, peran itu berbalik. Sebagai pemimpin mayoritas, hari Rabu McConnell menyerukan kerjasama demi tujuan yang sama.
Let's restore the Senate we love. Let's look for areas of agreement when we can. And above all, let's make Washington work again for the people that we serve.
Mari kita pulihkan fungsi Senat yang kita cintai ini. Mari kita cari berbagai persamaan yang kita miliki bersama jika memungkinkan. Di atas semua itu, mari kita membuat Washington berfungsi kembali bagi rakyat yang kita layani.
McConnell telah berjanji untuk memungkinkan lebih banyak perdebatan dan kesempatan bagi senator dari kedua fraksi untuk mengusulkan perubahan rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dan setidaknya untuk saat ini, fraksi Demokrat berjanji tidak akan memblokir setiap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh fraksi Republik. Analis politik John Hudak dari Brookings Institution, sebuah lembaga riset di Washington DC, mengatakan hal serupa dilakukan oleh kedua fraksi pada masa lalu.
This is something Democrats have done in the past, it's something Republicans have done in the past. I think at the end of the day, despite all of the promises of less obstructionism and a return to regular order, we're going to see much in the 114th Congress like we saw in the 113th.
Tindakan ini dilakukan oleh fraksi Demokrat maupun fraksi Republik pada masa lalu. Saya kira pada akhirnya, meskipun banyak janji untuk tidak melakukan penjegalan serta janji untuk kembali ke ketertiban, kita akan menyaksikan banyak hal di Kongres ke-114 yang baru ini, seperti yang kita saksikan sebelumnya di Kongres ke-113 lalu.
Perbedaan ideologi yang mendalam juga tetap ada. Janji-janji Partai Republik mengenai agenda yang pro-bisnis pasti akan menggusarkan Partai Demokrat, sementara janji Partai Demokrat untuk mempertahankan program-program pemerintah yang memberikan tunjangan bagi rakyat miskin dan kurang beruntung akan berbenturan dengan keinginan Partai Republik untuk memangkas anggaran.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan bersenjata terhadap kantor redaksi majalah Charlie Hebdo dan meminta warga negara Indonesia menghindari pusat keramaian di Prancis. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia mengutuk dan mengecam keras serangan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap bangunan dan karyawan majalah mingguan Charlie Hebdo di Prancis yang mengakibatkan 12 orang tewas. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi di Kementerian Luar Negeri Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan rakyat Prancis, khususnya terhadap keluarga para korban. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tindak kekerasan apapun tidak dapat dibenarkan.
Indonesia mengecam keras serangan ini. Our deepest condolences to the family of the victim.
Retno Marsudi menambahkan, pemerintah Indonesia mendukung upaya pemerintah Prancis menangkap dan mengadili para pelaku. Dari hasil koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, tidak ada korban warga negara Indonesia dalam tragedi tersebut.
Jadi kemarin saya langsung menelpon Kedutaan Besar kita di Paris dan berkomunikasi juga dengan Konsul Jenderal kita di Marseille. Sejauh ini tidak terdapat korban dari warga negara Indonesia.
Dan demikian Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia meminta kepada segenap warga negara Indonesia yang berada di Prancis untuk dapat menghindari tempat-tempat keramaian dan menghubungi perwakilan Indonesia yang berada di wilayah masing-masing sekiranya membutuhkan bantuan.
Kita mengeluarkan warning kehati-hatian untuk mendekati beberapa tempat dan kita sudah pasang hotline.
Retno Marsudi memastikan aktivitas warga negara Indonesia di Prancis berjalan normal. Berbagai kecaman atas serangan bersenjata terhadap kantor redaksi majalah Charlie Hebdo juga diserukan oleh Organisasi Pers Asia Tenggara atau Southeast Asian Press Alliance, SIPA, yang bermarkas di Bangkok, Thailand. Eko Mariadi, Ketua SIPA kepada VOA, mengecam keras serangan bersenjata ke kantor redaksi majalah itu. SIPA mendorong pemerintah Prancis untuk segera menangkap pelaku pembunuhan itu.
Bagi SIPA, menyerang kantor media adalah tindakan yang barbar. Dan membunuh wartawan yang tidak bersenjata, itu adalah tindakan yang sangat pengecut. Kita mendorong pemerintah Prancis untuk segera menangkap pelaku pembunuhan dan menyeret mereka ke pengadilan.
Eko Mariadi menambahkan, ada pemahaman yang salah dari pelaku kekerasan bersenjata ini, yang menganggap media telah melakukan penyerangan terhadap sebuah agama tertentu.
Mereka mengira bahwa pers itu menyerang agamanya, padahal tidak. Pers atau kantor media itu menyerang atau mengkritisi perilaku atau kelakuan yang tidak toleran. Menyerang tindakan-tindakan tidak manusiawi, menyerang tindakan-tindakan pemenggalan, menyerang tindakan-tindakan penculikan, barbarisme yang dipertontonkan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya beragama. Itu yang kita kritik, jadi bukan mengkritik agamanya.
Serangan bersenjata terjadi pada Rabu waktu setempat di kantor redaksi majalah Charlie Hebdo, menewaskan 12 orang dan beberapa lainnya terluka. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dalam buku berjudul Guerrilla Parenting, pasangan David and Jill Vagan menyarankan anak-anak seharusnya mencari jalan untuk bayar kuliah sendiri. Sebagai orang tua dari 8 anak, mereka juga berbagi tips pengasuhan. Berikut ini 8 di antaranya. Pertama, ajarkan kemandirian. Bantu anak mengembangkan etos kerja dan mandiri. Kedua, didik anak, tetapi tidak hanya mengandalkan sekolah. Fokus pada pencapaian hasil. Bantu anak memusatkan perhatian pada informasi dan keterampilan apa yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Perguruan tinggi tidak untuk semua orang. Beri semua pilihan kepada anak untuk pendidikan, tetapi hindari membayari kuliah. Daripada menghabiskan puluhan juta sampai ratusan juta rupiah untuk kuliah, keluarkan uang untuk membantu anak memulai bisnis sendiri. Kalau anak memilih menuntut ilmu, minta mereka mendapat nilai bagus, mendapat beasiswa, dan membayar kuliah dengan pinjaman dari pemerintah maupun perusahaan. Biarkan anak gagal. Itu adalah pendidikan nyata. Mengarahkan anak ke kemandirian dan merupakan pengalaman tak ternilai. Jangan setiap saat menolong anak. Tidak ada orang tua yang senang melihat anak dianiaya atau dibully. Kalau itu terjadi, umumnya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik jika kita bantu mereka belajar mengatasi masalahnya sendiri. Ini kesempatan mereka belajar tentang kehidupan, kecuali kalau mereka tidak sanggup dan meminta bantuan. Tantang anak. Cari hal yang disukai anak dan minta mereka menentukan sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan hal tersebut. Terakhir, cintai anak. Katakan Anda mencintai mereka dan pastikan anak tahu bahwa orang tua mereka mencintai mereka. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
...8 Januari 1973, Henry Kissinger, penasihat keamanan nasional dan perwakilan dari Hanoi, Le Duc Tho, melanjutkan negosiasi perdamaian di Paris. Setelah Vietnam Selatan berhasil menahan invasi besar-besaran Vietnam Utara yang dilancarkan pada tahun 1972, Kissinger dan Vietnam Utara akhirnya membuat kemajuan dalam bernegosiasi untuk menghentikan perang. Namun Presiden Vietnam Selatan, Nguyen Van Thieu, yang keras kepala, mengajukan beberapa permintaan dalam negosiasi tersebut yang mengakibatkan perunding Vietnam Utara keluar dari perundingan tanggal 13 Desember. Presiden Amerika Richard Nixon mengultimatum Hanoi untuk mengirimkan perundingnya kembali ke meja perundingan dalam tempo 72 jam. Tawaran itu ditolak Hanoi sehingga Presiden Nixon melancarkan operasi Linebacker 2, yaitu mengebom kota Hanoi dan sekitarnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ikan paus kepala busur atau bowhead whale dapat hidup lebih dari 200 tahun. Mungkin merupakan mamalia dengan umur terpanjang. Seperti dilaporkan wartawan VOA Rosan Scribble, gen paus ini mungkin bisa membuka rahasia umur panjang, menurut sebuah studi baru yang menggambarkan genom lengkap ikan paus ini. Selengkapnya disampaikan Ika Inggas dalam Sains dan Kesehatan.
Ini adalah suara ikan paus kepala busur di laut dalam. Paus ini besar, kuat, dan hidup sepanjang tahun di Kutub Utara menggunakan kepalanya yang sangat besar untuk melubangi permukaan es untuk bernafas. Tetapi mengapa binatang ini bisa hidup gitu lama? Itulah pertanyaan yang sedang dicari jawabannya oleh ilmuwan Universitas Liverpool, João Pedro Magalhães.
I've been interested in understanding species differences in longevity for
Selama bertahun-tahun, saya telah tertarik untuk memahami perbedaan rentang hidup berbagai spesies, yaitu mengapa manusia lebih lambat menua dibandingkan primata yang lain, mengapa tikus lebih cepat tua dibandingkan dengan manusia atau paus. Demikian juga mengapa paus kepala busur tampaknya hidup lebih lama daripada manusia dan tampaknya terlindung dari penyakit yang berkaitan dengan usia seperti kanker.
Ini tetap merupakan misteri, katanya. Tetapi dalam mengurut genom, para ilmuwan mencapai pola-pola yang membandingkan paus kepala busur dengan spesies-spesies ikan paus lain yang terkait cukup dekat, tetapi umurnya lebih pendek seperti paus mink.
Jadi secara khusus kami mencari gen-gen yang memiliki mutasi khusus paus kepala busur. Kami mencari gen-gen yang diduplikasi, gen yang memiliki beberapa duplikat dalam paus kepala busur, tetapi tidak dalam spesies-spesies lain yang terkait. Dan ini mengungkapkan mengungkapkan sejumlah petunjuk yang menjanjikan.
Dalam jurnal Cell Reports, Magales dan rekan-rekannya menggambarkan perubahan pada gen-gen paus kepala busur terkait dengan pembelahan sel, perbaikan DNA, kanker, dan penuaan. Magales mengatakan, spesies yang berumur panjang memiliki trik-trik yang berbeda untuk melakukan evolusi menuju rentang hidup yang panjang. Dia ingin mengungkapkan mekanisme alami yang memicu proses ini.
Jika saya bisa mengetahui trik-trik dalam paus kepala busur dan apa yang membuat mereka hidup begitu lama dan terlindung dari penyakit, kita kemudian akan mencoba untuk menerapkannya pada manusia yang bisa melibatkan intervensi farmakologi atau penargetan farmakologis gen tertentu. Itu bisa melibatkan terapi gen. Ada banyak kemungkinan.
Magales mengatakan langkah berikutnya adalah untuk mengembangbiakan tikus dengan gen paus kepala busur untuk menentukan pentingnya perbedaan rentang umur dan mutasi-mutasi yang berkaitan dengan usia. Tetapi urutan-urutannya memiliki aplikasi lain juga, katanya. Memahami dinamika populasi dan keragaman genetik dapat membantu konservasionis bekerja untuk melindungi spesies-spesies yang terancam hilangnya habitat dan kontaminasi dalam lingkungan. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Museum Mob di Las Vegas dibuka untuk umum sejak bulan Februari tahun 2012. Pengunjung museum tersebut dapat melihat kehidupan mafia di Amerika lebih dari 100 tahun lalu. Bagaimana awal kisah didirikannya Museum Mob tersebut? Ikuti Lia Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Oscar Goodman memulai perencanaan pembangunan Museum Mob sejak tahun 2002, 10 tahun sebelum museum itu dibuka. Oscar Goodman pernah menjabat sebagai wali kota Las Vegas. Sebelum terpilih, Goodman selama 20 tahun bekerja sebagai pengacara mafia yang menyediakan bantuan hukum bagi anggota mafia yang menjadi terdakwa, yaitu dari tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. Museum Mob itu juga menampilkan sepenggal kisah hidup Goodman dan karirnya yang berkaitan dengan mafia. Beberapa tahun lalu, Goodman mengatakan ia ingin mencari cara untuk mendatangkan pengunjung dan menciptakan lapangan pekerjaan di kota tersebut. Lalu ia menggunakan bangunan pengadilan tua yang sudah kosong untuk mendirikan Museum Mob. Ia mengatakan Las Vegas merupakan kota yang berbeda dari kota-kota lainnya di Amerika. Pada dasarnya, kota Las Vegas merupakan hasil produk mafia yang datang dari berbagai tempat. Banyak warga Amerika keturunan Italia yang mengepalai organisasi kejahatan tersebut. Awalnya, sejumlah warga Amerika keturunan Italia tidak menyukai ide pembangunan Museum Mob tersebut. Alasannya adalah museum itu seolah-olah mengagung-agungkan mafia atau kelompok etnis tertentu akan menjadi sasaran. Yang menarik, tidak satu pun terdakwa mafia yang pernah ia bantu dalam menangani kasus mereka di pengadilan keberatan dengan ide Museum Mob. Bahkan beberapa dari mereka mendonasikan barang-barang pribadinya untuk museum dengan harapan kisah kehidupan mereka dapat diceritakan di Museum Mob tersebut. Museum Mob itu dibangun dengan bantuan dana pemerintah sebesar $42 juta. Sebagian orang mengkritik penggunaan dana pemerintah untuk museum tersebut. Baru-baru ini, pejabat Museum Mob mengatakan kepada VOA bahwa museum itu membutuhkan dana sebesar $5 juta per tahun agar terus beroperasi. Museum itu memiliki karyawan sebanyak 50 hingga 55 orang. Dalam operasinya, museum itu tidak memiliki hutang dan memiliki dana simpanan di bank sebesar $2 juta. Pejabat Museum Mob mengatakan museum itu mampu menghasilkan pendapatan. Istri Goodman, Caroline Goodman, yang kini menjabat sebagai wali kota Las Vegas, mengatakan keberadaan museum itu akan mendukung pembangunan tengah kota, di mana sebagian besar kawasan itu kosong, namun kini berkembang secara perlahan. Awal tahun 2014, Museum Mob itu membayar cicilan pertama dari 4 cicilan per tahun, yaitu sebesar $1.5 juta kepada pemerintah setempat. Cicilan itu untuk membayar kembali dana yang diberikan pemerintah untuk membangun museum tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Selma, sebuah film drama yang mengisahkan tentang pejuang hak-hak sipil Amerika Martin Luther King Jr., sudah mulai beredar sejak 25 Desember lalu. Film ini langsung merebut perhatian banyak orang, bahkan sutradaranya Ava DuVernay disebut-sebut mencetak sejarah dengan film tersebut. Prestasi apalagi yang dicetak film ini? Utami Husin menyampaikan dalam info film.
He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches.
Selma bercerita banyak mengenai kampanye Martin Luther King Jr. mengenai kesetaraan hak memilih bagi warga kulit hitam dengan pawainya yang terkenal dari kota Selma ke Montgomery, Alabama pada tahun 1965. Meskipun film ini juga menuai kontroversi terkait akurasi sejarah yang ditampilkannya, para kritikus banyak memuji Selma dari sisi akting para pemainnya, sinematografi, serta skenarionya. Selma mendapat 4 nominasi dalam ajang Golden Globe, acara pemberian penghargaan tahunan dalam industri film dan televisi yang sering disebut dapat digunakan untuk memprediksi pemenang Oscar mendatang. Nama sutradara Selma, Ava DuVernay, mengemuka karena ia menjadi perempuan kulit hitam pertama yang dinominasikan sebagai sutradara terbaik sepanjang sejarah 72 tahun penyelenggaraan Golden Globe. Jika ia menang, ia juga akan mencetak sejarah sebagai orang kulit hitam pertama yang meraih kategori itu. Banyak kisah di balik film ini. Pembuatan Selma telah direncanakan sejak tahun 2008. Namun para calon sutradaranya pun datang dan pergi. Para aktor yang telah menyatakan diri akan turut berperan, namun akhirnya tidak muncul dalam film itu antara lain Robert De Niro, Hugh Jackman, Lenny Kravitz, dan Liam Neeson. DuVernay sendiri baru setuju untuk menjadi sutradara pada tahun 2013 dengan syarat ia merevisi skenario bersama penulis aslinya Paul Webb. Ini merupakan suatu tantangan besar bagi DuVernay. Film terakhirnya sebelum Selma, Middle of Nowhere, yang membuahkan antara lain penghargaan sutradara terbaik di Festival Film Sundance tahun lalu, berbiaya $200,000, sedangkan Selma $20 juta. 4 tokoh utama dalam film ini semuanya dimainkan aktor Inggris, termasuk King, yang diperankan David Oyelowo serta Tom Wilkinson yang berperan sebagai Presiden Lyndon B. Johnson. Oprah Winfrey yang juga produser Selma berperan sebagai Annie Lee Cooper, perempuan kulit hitam yang ditolak sheriff dan dipukul saat ia mendaftarkan diri sebagai pemilih. Selain sutradara terbaik, Selma juga dinominasikan untuk kategori aktor terbaik bagi Oyelowo, lagu tema Glory yang dinyanyikan John Legend dan Common, serta film drama terbaik. Akankah sejarah berpihak pada Selma dan DuVernay? Kita tunggu pengumuman para pemenang Golden Globe pada 11 Januari mendatang. Saya Tony Husin di Washington DC. One day, when the glory comes, it will be out, it will be out. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh,
glory. Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Penyandang gelar American Idol tahun 2005 siap meluncurkan pakaian olahraga berlabel dirinya. Siapakah dia? Rekan Puspita Sariwati menyampaikannya.
Sambil menunggu kelahiran anak pertamanya musim semi depan, Carrie Underwood dikabarkan akan meluncurkan pakaian olahraga. Seperti halnya penyanyi lain, Beyoncé yang bekerja sama dengan Topshop dan Rihanna dengan perusahaan pakaian olahraga Puma, Underwood bekerja sama dengan sebuah toko khusus keperluan olahraga, Dick's Sporting Goods. Kabarnya pakaian olahraga berlabel Kalia milik penyanyi peraih 6 penghargaan Grammy itu akan tersedia di toko pada tanggal 5 Maret mendatang. Ingin tahu seperti apakah pakaian olahraga koleksinya? Katanya Kalia bergaris rancangan lebih bergaya daripada yang khusus dirancang untuk berolahraga. Jadi memang dirancang untuk girl to go. Maksudnya bisa dikenakan setelah berolahraga untuk langsung ke kantor karena dilengkapi dengan jaket penutup yang cocok untuk ke kantor. Demikian info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Kamis 8 Januari 2015. Saya Adriana Sembiring akan mengantarkan berbagai informasi aktual dan menarik untuk Anda, dimulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Indonesia tingkatkan usaha mengangkat ekor pesawat Air Asia. Rakyat Sri Lanka memilih presiden. Polisi Perancis tangkap 7 orang terkait insiden pembantaian majalah Charlie Hebdo. Berikut cuplikan beberapa laporan yang telah disusun produser kami malam ini, Lea Johannes.
He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches.
Sambil menunggu kelahiran anak pertamanya musim semi depan, Carrie Underwood dikabarkan akan meluncurkan pakaian olahraga.
Dan malam ini kami juga dibantu teknisi Curtis Bynum. Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Pihak berwenang Indonesia meningkatkan usaha untuk mengangkat bagian ekor pesawat Air Asia nomor penerbangan 8501 yang jatuh di Laut Jawa tanggal 28 Desember. Para penyeram dari sejumlah kesatuan elit militer Indonesia melawan arus kuat hari Kamis untuk mencari rongsokan tersebut dan mendapatkan perekam suara dan data penerbangan yang dapat mengungkapkan mengapa pesawat itu jatuh. Bagian ekor pesawat tersebut telah diketahui lokasinya hari Rabu di dasar laut kira-kira 30 km dari lokasi terakhir pesawat itu diketahui keberadaannya dan pada kedalaman kira-kira 28 sampai 32 meter. Perekam suara dan data penerbangan atau biasa disebut kotak hitam yang terletak di bagian ekor pesawat kemungkinan memberi informasi penting mengenai penerbangan yang naas itu. Air Asia nomor penerbangan 8501 hilang dari layar radar di bagian utara Laut Jawa, kurang dari separuh jalan dalam penerbangan 2 jam dari kota kedua terbesar Indonesia, Surabaya, ke Singapura.
Jutaan rakyat Sri Lanka memberi suara dalam pemilihan di luar dugaan menunjukkan persaingan ketat antara Presiden Mahinda Rajapaksa dan salah satu bekas sekutunya. Rajapaksa yang telah memegang jabatan sejak tahun 2005 meminta penyelenggaraan pemilihan itu 2 tahun lebih dini dan para analis memperkirakan kemenangannya akan dengan mudah diperoleh. Walaupun popularitasnya telah menurun, Rajapaksa yakin bahwa oposisi yang selalu terpecah belah akan gagal mendapatkan calon yang meyakinkan. Ia tidak memperkirakan munculnya Maithripala Sirisena yang mengundurkan diri sebagai Menteri Kesehatan dan membelot ke pihak lain, serta menjadi calon dari pihak oposisi pada bulan November. Aksi Sirisena itu menyulut banjir pembelotan dari pemerintah. Ketika mencoblos di daerah pemilihannya hari Kamis, Rajapaksa mengatakan dia yakin akan diberi kesempatan memimpin negara untuk ketiga kalinya.
Inilah VOA.
Pihak berwenang Prancis mengatakan 7 orang telah ditangkap dalam pencarian 2 tersangka dalam insiden penembakan hari Rabu yang menewaskan 12 orang di kantor majalah satir mingguan Charlie Hebdo di Paris. Perdana Menteri Manuel Valls memberitahu radio RTL hari Kamis bahwa prioritas pemerintah adalah mencegah serangan kedua. Salah seorang tersangka, Hamid Murad, 18 tahun, telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang Rabu malam. Polisi masih mencari kakak beradik Said dan Sharif Kouachi. Keduanya adalah penduduk Paris berusia 30-an. Sharif sebelumnya pernah mendekam di penjara karena dakwaan terorisme.
Polisi mengidentifikasi ketiga tersangka setelah KTP salah seorang di antaranya tercecer dalam mobil yang digunakan untuk melarikan diri. Penembakan itu terjadi hari Rabu di kantor majalah Satir Mingguan yang terkenal karena karikaturnya yang kerap mengolok-olok ekstremisme Muslim. Bendera-bendera dikibarkan setengah tiang di penjuru Prancis, sementara di negara itu berkabung sehari untuk mengenang para korban. Sementara itu, kepolisian di Paris mengatakan seorang petugasnya tertembak dalam konfrontasi di bagian selatan ibu kota. Masih belum jelas apakah penembakan itu terkait dengan perburuan tersangka penembakan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Perancis memastikan tidak ada WNI yang terlibat baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam insiden penembakan di kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris hari Rabu. Kepala Fungsi Penerangan Henry Kaicili mengatakan kepada VOA hari Kamis, KBRI mengukuhkan hal tersebut setelah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi WNI di Perancis.
Tentu kita mempunyai asosiasi masyarakat Indonesia yang berada di Prancis yang tergabung dalam Franco Indonesia. Ada 43 asosiasi yang kita tercatat di KBRI. Melalui asosiasi-asosiasi tersebut kita menyampaikan imbauan waspada terhadap kejadian tersebut dan juga agar berhati-hati dalam beraktivitas sehari-hari.
Menurut KBRI, ada lebih dari 5.000 WNI yang tinggal di Perancis dan 2.000 di antaranya di Paris. Kaicili menambahkan, pihak kedutaan telah menyampaikan ucapan bela sungkawa secara resmi kepada pemerintah Perancis. Dia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia mengutuk aksi penembakan yang menewaskan 12 orang itu.
Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk akan mengadakan pembicaraan di Berlin hari Kamis dengan Kansler Jerman Angela Merkel. Mereka diperkirakan akan membahas keamanan dan perpanjangan bantuan ekonomi bagi pemerintah Kiev yang kekurangan dana. Sebelum pembicaraan, Rabu, kedua negara mengumumkan persetujuan terakhir pinjaman hampir 600 juta dolar dari Jerman yang digambarkan oleh para pejabat sebagai sumbangan penting bagi pembangunan kembali Ukraina Timur yang dilanda perang. Pinjaman tersebut yang sebelumnya dijanjikan oleh Merkel bergantung pada janji Kiev untuk memperluas reformasi ekonomi yang sebagian dari reformasi itu telah diberlakukan oleh parlemen baru Ukraina. Rabu pagi, ketika Presiden Jerman Joachim Gauck bersiap-siap untuk bertemu dengan Yatsenyuk, situs internet penting pemerintah Jerman diserang para peretas yang menuntut agar Berlin memutuskan hubungan dengan pemerintah Ukraina.
Seorang remaja aktivis AIDS dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah dibebaskan para penculik di Honduras. Karen Dunayas Gonzalez, 18 tahun, yang HIV positif, ditahan selama sekitar 8 jam sebelum akhirnya dibebaskan. Para penculiknya sepertinya melepaskan setelah ibunya, Rosa Gonzalez, seorang duta PBB bagi anak-anak pengidap AIDS, memohon lewat televisi dan mengatakan keluarganya tidak memiliki uang.
Sekitar setengah juta penambang batubara di India menyudahi aksi mogok setelah pemerintah menjamin tidak akan menjual BUMN Coal India kepada investor swasta. Mereka mengakhiri protes Rabu malam setelah Menteri Batubara dan Energi Piyush Goyal meyakinkan mereka bahwa Coal India yang memproduksi 80% batubara di India tidak akan diprivatisasi dan kepentingan para pekerja akan dilindungi. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pemimpin baru Senat Amerika dari Partai Republik berjanji akan memulihkan majelis itu dan mengakhiri kemacetan politik di Washington. Fraksi Demokrat yang kini menjadi minoritas berjanji akan menahan diri dalam hal terjadi voting. Koresponden VOA Michael Bauman melaporkan ungkapan sikap hormat dan optimisme ini merupakan norma pada awal Kongres baru, tetapi segera akan diuji apakah bisa bertahan dalam pertempuran politik yang sengit. Laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Motion is not agreed to.
The bill is not passed.
Selama bertahun-tahun, Senat telah menjadi kuburan bagi rancangan undang-undang, mulai dari reformasi undang-undang kepemilikan senjata hingga perpanjangan bantuan pengangguran. Peraturan Senat memungkinkan fraksi minoritas untuk memblokir voting untuk sebagian besar rancangan undang-undang.
The Senate will be in order.
Itulah sebuah taktik yang berulang kali digunakan oleh fraksi Republik untuk menggagalkan rancangan undang-undang yang diprakarsai oleh Partai Demokrat sehingga membuat frustrasi Harry Reid, ketua fraksi mayoritas.
Republican obstruction has become endemic in the Senate over the last 5 years.
Tindakan menghalang-halangi pengesahan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Partai Republik telah menjadi endemik di Senat selama 5 tahun terakhir, sehingga membuat kerja lembaga ini macet.
Kini karena Partai Republik menguasai mayoritas, peran itu berbalik. Sebagai pemimpin mayoritas, hari Rabu McConnell menyerukan kerjasama demi tujuan yang sama.
Well, let's restore the Senate we love. Let's look for areas of agreement when we can. And above all, let's make Washington work again for the people that we serve.
Mari kita pulihkan fungsi Senat yang kita cintai ini. Mari kita cari berbagai persamaan yang kita miliki bersama jika memungkinkan. Di atas semua itu, mari kita membuat Washington berfungsi kembali bagi rakyat yang kita layani.
McConnell telah berjanji untuk memungkinkan lebih banyak perdebatan dan kesempatan bagi senator dari kedua fraksi untuk mengusulkan perubahan rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dan setidaknya untuk saat ini, fraksi Demokrat berjanji tidak akan memblokir setiap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh fraksi Republik. Analis politik John Hudak dari Brookings Institution, sebuah lembaga riset di Washington DC, mengatakan hal serupa dilakukan oleh kedua fraksi pada masa lalu.
This is something Democrats have done in the past, it's something Republicans have done in the past. I think at the end of the day, despite all of the promises of less obstructionism and a return to regular order, we're going to see much in the 114th Congress like we saw in the 113th.
Tindakan ini dilakukan oleh fraksi Demokrat maupun fraksi Republik pada masa lalu. Saya kira pada akhirnya, meskipun banyak janji untuk tidak melakukan penjegalan serta janji untuk kembali ke ketertiban, kita akan menyaksikan banyak hal di Kongres ke-114 yang baru ini, seperti yang kita saksikan sebelumnya di Kongres ke-113 lalu.
Perbedaan ideologi yang mendalam juga tetap ada. Janji-janji Partai Republik mengenai agenda yang pro-bisnis pasti akan menggusarkan Partai Demokrat, sementara janji Partai Demokrat untuk mempertahankan program-program pemerintah yang memberikan tunjangan bagi rakyat miskin dan kurang beruntung akan berbenturan dengan keinginan Partai Republik untuk memangkas anggaran.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan bersenjata terhadap kantor redaksi majalah Charlie Hebdo dan meminta warga negara Indonesia menghindari pusat keramaian di Prancis. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia mengutuk dan mengecam keras serangan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap bangunan dan karyawan majalah mingguan Charlie Hebdo di Prancis yang mengakibatkan 12 orang tewas. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priyansari Marsudi di Kementerian Luar Negeri Jakarta Kamis mengatakan, pemerintah Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan rakyat Prancis, khususnya terhadap keluarga para korban. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tindak kekerasan apapun tidak dapat dibenarkan.
Indonesia mengecam keras serangan ini. Our deepest condolences to the family of the victim.
Retno Marsudi menambahkan, pemerintah Indonesia mendukung upaya pemerintah Prancis menangkap dan mengadili para pelaku. Dari hasil koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, tidak ada korban warga negara Indonesia dalam tragedi tersebut.
Jadi kemarin saya langsung menelpon duta besar kita di Paris dan berkomunikasi juga dengan konsul jenderal kita di Marseille. Sejauh ini tidak terdapat korban dari warga negara Indonesia.
Dan demikian Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia meminta kepada segenap warga negara Indonesia yang berada di Prancis untuk dapat menghindari tempat-tempat keramaian dan menghubungi perwakilan Indonesia yang berada di wilayah masing-masing sekiranya membutuhkan bantuan.
Kita mengeluarkan warning kehati-hatian untuk mendekati beberapa tempat dan kita sudah pasang hotline.
Retno Marsudi memastikan aktivitas warga negara Indonesia di Prancis berjalan normal. Berbagai kecaman atas serangan bersenjata terhadap kantor redaksi majalah Charlie Hebdo juga diserukan oleh Organisasi Pers Asia Tenggara atau Southeast Asian Press Alliance, SIPA, yang bermarkas di Bangkok, Thailand. Eko Mariadi, Ketua SIPA kepada VOA, mengecam keras serangan bersenjata ke kantor redaksi majalah itu. SIPA mendorong pemerintah Prancis untuk segera menangkap pelaku pembunuhan itu.
Bagi SIPA, menyerang kantor media adalah tindakan yang barbar. Dan membunuh wartawan yang tidak bersenjata, itu adalah tindakan yang sangat pengecut. Kita mendorong pemerintah Prancis untuk segera menangkap pelaku pembunuhan dan menyeret mereka ke pengadilan.
Eko Mariadi menambahkan, ada pemahaman yang salah dari pelaku kekerasan bersenjata ini, yang menganggap media telah melakukan penyerangan terhadap sebuah agama tertentu.
Mereka mengira bahwa pers itu menyerang agamanya, padahal tidak. Pers atau kantor media itu menyerang atau mengkritisi perilaku atau kelakuan yang tidak toleran. Menyerang tindakan-tindakan tidak manusiawi, menyerang tindakan-tindakan pemenggalan, menyerang tindakan-tindakan penculikan, barbarisme yang dipertontonkan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya beragama. Itu yang kita kritik, jadi bukan mengkritik agamanya.
Serangan bersenjata terjadi pada Rabu waktu setempat di kantor redaksi majalah Charlie Hebdo, menewaskan 12 orang dan beberapa lainnya terluka. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dalam buku berjudul Guerrilla Parenting, pasangan David and Jill Vagan menyarankan anak-anak seharusnya mencari jalan untuk bayar kuliah sendiri. Sebagai orang tua dari 8 anak, mereka juga berbagi tips pengasuhan. Berikut ini 8 di antaranya. Pertama, ajarkan kemandirian. Bantu anak mengembangkan etos kerja dan mandiri. Kedua, didik anak. Tetapi tidak hanya mengandalkan sekolah. Fokus pada pencapaian hasil, bantu anak memusatkan perhatian pada informasi dan keterampilan apa yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Perguruan tinggi tidak untuk semua orang. Beri semua pilihan kepada anak untuk pendidikan, tetapi hindari membayari kuliah. Daripada menghabiskan puluhan juta sampai ratusan juta rupiah untuk kuliah, keluarkan uang untuk membantu anak memulai bisnis sendiri. Kalau anak memilih menuntut ilmu, minta mereka mendapat nilai bagus, mendapat beasiswa, dan membayar kuliah dengan pinjaman dari pemerintah maupun perusahaan. Biarkan anak gagal. Itu adalah pendidikan nyata. Mengarahkan anak ke kemandirian dan merupakan pengalaman tak ternilai. Jangan setiap saat menolong anak. Tidak ada orang tua yang senang melihat anak dianiaya atau dibully. Kalau itu terjadi, umumnya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik jika kita bantu mereka belajar mengatasi masalahnya sendiri. Ini kesempatan mereka belajar tentang kehidupan, kecuali kalau mereka tidak sanggup dan meminta bantuan. Tantang anak. Cari hal yang disukai anak dan minta mereka menentukan sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan hal tersebut. Terakhir, cintai anak. Katakan Anda mencintai mereka dan pastikan anak tahu bahwa orang tua mereka mencintai mereka. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
...8 Januari 1973... Henry Kissinger, penasihat keamanan nasional dan perwakilan dari Hanoi, Le Duc Tho, melanjutkan negosiasi perdamaian di Paris. Setelah Vietnam Selatan berhasil menahan invasi besar-besaran Vietnam Utara yang dilancarkan pada tahun 1972, Kissinger dan Vietnam Utara akhirnya membuat kemajuan dalam bernegosiasi untuk menghentikan perang. Namun, Presiden Vietnam Selatan, Nguyen Van Thieu, yang keras kepala, mengajukan beberapa permintaan dalam negosiasi tersebut yang mengakibatkan perunding Vietnam Utara keluar dari perundingan tanggal 13 Desember. Presiden Amerika, Richard Nixon, mengultimatum Hanoi untuk mengirimkan perundingnya kembali ke meja perundingan dalam tempo 72 jam. Tawaran itu ditolak Hanoi, sehingga Presiden Nixon melancarkan operasi Linebacker II, yaitu mengebom kota Hanoi dan sekitarnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ikan paus kepala busur atau bowhead whale dapat hidup lebih dari 200 tahun. Mungkin merupakan mamalia dengan umur terpanjang. Seperti dilaporkan wartawan VOA Rosan Scribble, gen paus ini mungkin bisa membuka rahasia umur panjang, menurut sebuah studi baru yang menggambarkan genom lengkap ikan paus ini. Selengkapnya disampaikan Ika Inggas dalam Sains dan Kesehatan.
Ini adalah suara ikan paus kepala busur di laut dalam. Paus ini besar, kuat, dan hidup sepanjang tahun di Kutub Utara, menggunakan kepalanya yang sangat besar untuk melubangi permukaan es untuk bernafas. Tetapi mengapa binatang ini bisa hidup begitu lama? Itulah pertanyaan yang sedang dicari jawabannya oleh ilmuwan Universitas Liverpool, Joao Pedro Magalhães.
I've been interested in understanding
Selama bertahun-tahun, saya telah tertarik untuk memahami perbedaan rentang hidup berbagai spesies, yaitu mengapa manusia lebih lambat menua dibandingkan primata yang lain, mengapa tikus lebih cepat tua dibandingkan dengan manusia atau paus. Demikian juga mengapa paus kepala busur tampaknya hidup lebih lama daripada manusia dan tampaknya terlindung dari penyakit yang berkaitan dengan usia seperti kanker.
Ini tetap merupakan misteri, katanya. Tetapi dalam mengurut genom, para ilmuwan mencapai pola-pola yang membandingkan paus kepala busur dengan spesies-spesies ikan paus lain yang terkait cukup dekat, tetapi umurnya lebih pendek seperti paus mink.
Jadi secara khusus kami mencari gen-gen yang memiliki mutasi khusus paus kepala busur. Kami mencari gen-gen yang diduplikasi, gen yang memiliki beberapa duplikat dalam paus kepala busur, tetapi tidak dalam spesies-spesies lain yang terkait. Dan ini mengungkapkan sejumlah petunjuk yang menjanjikan.
Dalam jurnal Cell Reports, Magales dan rekan-rekannya menggambarkan perubahan pada gen-gen paus kepala busur terkait dengan pembelahan sel, perbaikan DNA, kanker, dan penuaan. Magales mengatakan, spesies yang berumur panjang memiliki trik-trik yang berbeda untuk melakukan evolusi menuju rentang hidup yang panjang. Dia ingin mengungkapkan mekanisme alami yang memicu proses ini.
Jika saya bisa mengetahui trik-trik dalam paus kepala busur dan apa yang membuat mereka hidup begitu lama dan terlindung dari penyakit, kita kemudian akan mencoba untuk menerapkannya pada manusia yang bisa melibatkan intervensi farmakologi atau penargetan farmakologis gen tertentu. Itu bisa melibatkan terapi gen. Ada banyak kemungkinan.
Magales mengatakan langkah berikutnya adalah untuk mengembangbiakan tikus dengan gen paus kepala busur untuk menentukan pentingnya perbedaan rentang umur dan mutasi-mutasi yang berkaitan dengan usia. Tetapi urutan-urutannya memiliki aplikasi lain juga, katanya. Memahami dinamika populasi dan keragaman genetik dapat membantu konservasionis bekerja untuk melindungi spesies-spesies yang terancam hilangnya habitat dan kontaminasi dalam lingkungan. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Museum MOB di Las Vegas dibuka untuk umum sejak bulan Februari tahun 2012. Pengunjung museum tersebut dapat melihat kehidupan mafia di Amerika lebih dari 100 tahun lalu. Bagaimana awal kisah didirikannya Museum MOB tersebut? Ikuti Lia Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Oscar Goodman memulai perencanaan pembangunan Museum MOB sejak tahun 2002, 10 tahun sebelum museum itu dibuka. Oscar Goodman pernah menjabat sebagai wali kota Las Vegas. Sebelum terpilih, Goodman selama 20 tahun bekerja sebagai pengacara mafia yang menyediakan bantuan hukum bagi anggota mafia yang menjadi terdakwa, yaitu dari tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. Museum MOB itu juga menampilkan sepenggal kisah hidup Goodman dan karirnya yang berkaitan dengan mafia. Beberapa tahun lalu, Goodman mengatakan ia ingin mencari cara untuk mendatangkan pengunjung dan menciptakan lapangan pekerjaan di kota tersebut. Lalu ia menggunakan bangunan pengadilan tua yang sudah kosong untuk mendirikan Museum MOB. Ia mengatakan Las Vegas merupakan kota yang berbeda dari kota-kota lainnya di Amerika. Pada dasarnya, kota Las Vegas merupakan hasil produk mafia yang datang dari berbagai tempat. Banyak warga Amerika keturunan Italia yang mengepalai organisasi kejahatan tersebut. Awalnya, sejumlah warga Amerika keturunan Italia tidak menyukai ide pembangunan Museum MOB tersebut. Alasannya adalah museum itu seolah-olah mengagung-agungkan mafia atau kelompok etnis tertentu akan menjadi sasaran. Yang menarik, tidak satu pun terdakwa mafia yang pernah ia bantu dalam menangani kasus mereka di pengadilan keberatan dengan ide Museum MOB. Bahkan beberapa dari mereka mendonasikan barang-barang pribadinya untuk museum dengan harapan kisah kehidupan mereka dapat diceritakan di Museum MOB tersebut. Museum MOB itu dibangun dengan bantuan dana pemerintah sebesar $42 juta. Sebagian orang mengkritik penggunaan dana pemerintah untuk museum tersebut. Baru-baru ini, pejabat Museum MOB mengatakan kepada VOA bahwa museum itu membutuhkan dana sebesar $5 juta per tahun agar terus beroperasi. Museum itu memiliki karyawan sebanyak 50 hingga 55 orang. Dalam operasinya, museum itu tidak memiliki hutang dan memiliki dana simpanan di bank sebesar $2 juta. Pejabat museum Mob mengatakan museum itu mampu menghasilkan pendapatan. Istri Goodman, Caroline Goodman, yang kini menjabat sebagai wali kota Las Vegas, mengatakan keberadaan museum itu akan mendukung pembangunan tengah kota, di mana sebagian besar kawasan itu kosong, namun kini berkembang secara perlahan. Awal tahun 2014, museum Mob itu membayar cicilan pertama dari 4 cicilan per tahun, yaitu sebesar $1.5 juta kepada pemerintah setempat. Cicilan itu untuk membayar kembali dana yang diberikan pemerintah untuk membangun museum tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Selma, sebuah film drama yang mengisahkan tentang pejuang hak-hak sipil Amerika Martin Luther King Jr., sudah mulai beredar sejak 25 Desember lalu. Film ini langsung merebut perhatian banyak orang, bahkan sutradaranya Ava DuVernay disebut-sebut mencetak sejarah dengan film tersebut. Prestasi apa lagi yang dicetak film ini? Utami Husin menyampaikan dalam info film.
Selma bercerita banyak mengenai kampanye Martin Luther King Jr. mengenai kesetaraan hak memilih bagi warga kulit hitam dengan pawainya yang terkenal dari kota Selma ke Montgomery, Alabama pada tahun 1965. Meskipun film ini juga menuai kontroversi terkait akurasi sejarah yang ditampilkannya, para kritikus banyak memuji Selma dari sisi akting para pemainnya, sinematografi, serta skenarionya. Selma mendapat 4 nominasi dalam ajang Golden Globe, acara pemberian penghargaan tahunan dalam industri film dan televisi yang sering disebut dapat digunakan untuk memprediksi pemenang Oscar mendatang. Nama sutradara Selma, Ava DuVernay, mengemuka karena ia menjadi perempuan kulit hitam pertama yang dinominasikan sebagai sutradara terbaik sepanjang sejarah 72 tahun penyelenggaraan Golden Globe. Jika ia menang, ia juga akan mencetak sejarah sebagai orang kulit hitam pertama yang meraih kategori itu. Banyak kisah di balik film ini. Pembuatan Selma telah direncanakan sejak tahun 2008. Namun para calon sutradaranya pun datang dan pergi. Para aktor yang telah menyatakan diri akan turut berperan, namun akhirnya tidak muncul dalam film itu antara lain Robert De Niro, Hugh Jackman, Lenny Kravitz, dan Liam Neeson. DuVernay sendiri baru setuju untuk menjadi sutradara pada tahun 2013 dengan syarat ia merevisi skenario bersama penulis aslinya Paul Webb. Ini merupakan suatu tantangan besar bagi DuVernay. Film terakhirnya sebelum Selma, Middle of Nowhere, yang membuahkan antara lain penghargaan sutradara terbaik di Festival Film Sundance tahun lalu, berbiaya $200.000, sedangkan Selma $20 juta. 4 tokoh utama dalam film ini semuanya dimainkan aktor Inggris, termasuk King, yang diperankan David Oyelowo serta Tom Wilkinson, yang berperan sebagai Presiden Lyndon B. Johnson. Oprah Winfrey, yang juga produser Selma, berperan sebagai Annie Lee Cooper, perempuan kulit hitam yang ditolak sheriff dan dipukul saat ia mendaftarkan diri sebagai pemilih. Selain sutradara terbaik, Selma juga dinominasikan untuk kategori aktor terbaik bagi Oyelowo, lagu tema Glory yang dinyanyikan John Legend dan Common, serta film drama terbaik.
Penyandang gelar American Idol tahun 2005 siap meluncurkan pakaian olahraga berlabel dirinya. Siapakah dia? Rekan Puspita Sariwati menyampaikannya.
Sambil menunggu kelahiran anak pertamanya musim semi depan, Carrie Underwood dikabarkan akan meluncurkan pakaian olahraga. Seperti halnya penyanyi lain, Beyoncé yang bekerja sama dengan Topshop, dan Rihanna dengan perusahaan pakaian olahraga Puma, Underwood bekerja sama dengan sebuah toko khusus keperluan olahraga, Dick's Sporting Goods. Kabarnya pakaian olahraga berlabel Kalia, milik penyanyi peraih 6 penghargaan Grammy itu akan tersedia di toko pada tanggal 5 Maret mendatang. Ingin tahu seperti apakah pakaian olahraga koleksinya? Katanya Kalia bergaris rancangan lebih bergaya daripada yang khusus dirancang untuk berolahraga. Jadi memang dirancang untuk girl to go, maksudnya bisa dikenakan setelah berolahraga untuk langsung ke kantor karena dilengkapi dengan jaket penutup yang cocok untuk ke kantor.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.